lesing het ons wel gevind daar in Judas, daar vers 17 tot 25. Ek wil twee verse weer kom aanhaal, en dit is vers 20 en 21. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Ek wil dan vanoggend, soos hier op my hart gelê het met die praat, is daardie woorde daar in vers 20, geliefdes, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. Nou Judas skryf hierdie brief aan die gemeente, en hy wil hulle aanspoor om hulle nie deur valse leraars van stryk te bring nie. Want Judas praat baie hier oor die valse leraars, hulle wat hulle eie agenda het agter die evangelie. En dan het hy ook geskryf aan die gelowiges dat hulle sal besef dat ek nie maar net passief kan bly in daardie, kan ek sê soos die Engels, daardie comfort zone, maar dat ek sal opstaan en sal begin om 'n medewerker te wees, 'n ambassadeur van Christus. Terwyl hierdie valse leraars hulle geleedere binne gedring het, moet hulle self en ander gelowiges beskerm teen hierdie dwalinge wat uitkom. Nou, hierdie brief is ook vanoggend aan ons as 'n waarskuwing, sodat ons nie maar net kan sê ek is 'n Christen nie, maar my lewe spreek die teenoorgestelde. Geloof hang nie sommer in die lug nie. Is gebaseer op die leerstellings waarin die mens op grond van God se woord glo. Die waarhede van die Bybel mag nooit ingedrang kom nie, want dit is hier waar ons ware feite omtrent Christus se verlossing homself as die drie deel van die drie eenheid kon leer. As ek kyk na Judas daar in vers 3, dan kom Judas en hy sê, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Dit, my liewe broer en suster, as ek kyk na die woord van die Here vanoggend, dan sien ek maar net dit wat Paulus, Judas hier geskryf het. Paulus het in sy evangelies in Jakobus, vooral is baie ooreenkomste tussen Judas en selfs in 1 Petrus, is daar ook sulke ooreenkomste. En Paulus kom rig 'n vermaning aan die gemeente daar in 2 Korintiërs 13 vers 5. En hy vra vir hulle, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Christus in julle is nie. En dis die hartseer waarmee ons vandag te doen het. As jy kyk na mense, kinders van jou, of laat ek liever sê net mense wat die getuienis het en sê, maar ek is 'n kind van die Here, maar jy sien wat hulle doen en hoe hulle praat en al daardie dinge, dan is daar 'n groot vraagteken. Het ek werklik die Here Jesus lief, dat ek my lewe nie wil regmaak nie? Daarom kom hy daar in, en net so kom die vermaning vanoggend ook aan elkeen van ons. Ondersoek julleself of julle wel in die geloof is. Dat ons kan seker maak, waarop staan ek? Waarop bou ek my lewe elke dag? Wat beweeg jou vanoggend om God lief te hê? Wat beweeg jou om God vanoggend lief te hê? As jy in 'n toegewyde verhouding met God gekom het, deur wedergeboorte, dan het ek die begeerte om voortdurend opgebou te word in ons allerheiligste geloof. Soos die woord van die Here sê, ons moet verander word na die selfde beeld van Christus. Daardie beeld, daarom is dit my en my verantwoordelikheid as kind van die Here, dat ons die Heilige Gees sal toelaat om in ons te werk en deur ons te werk na God se welbehae. Soveel kinders van God se lewens getuig van die teenoorgestelde. Dink maar aan Paulus se woorde daar in 1 Korintiërs 3 vers 1. En ek broeders, kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslikes, soos met klein kinders in Christus. As ek kyk daar na die Hebreërbrief daar in Hebreërs 6 vers 12, dan kom die Hebreërskrywer en hy sê, want alhoewel julle van wee tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Dieselfde gedagte wat Paulus daar in die Korintebrief in 1 Korintiërs 3 vir ons wil kom deurgee. Paulus se gebed aan die gemeente daar in die Efesiërsbrief kom hy juist dan daar vanaf vers 16 tot 19 sê dat hy, God, aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is en julle in staat kan wees om saam met die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle kan word tot al die volheid van God. Wanneer ons kyk na die woord van die Here, dan sien ons telkens, dit is die boodskap wat oorgedra wil word aan ons as kinders van die Here, dat ons opgebou sal word, dat ons nie tevrede sal wees met daardie toestand waarmee ek gebore is, of dat ek nie tevrede sal wees, maar ek ken die Here, ek het my saak, my lewe aan die Here oorgegee, maar dat daar verandering sal kom, sodat ons verander kan word met hierdie liefde wat God in ons harte kom uitstort het, daar in Romeine 5 vers 5. Geen mens kan homself opbou in sy allerheiligste geloof, sonder wedergeboorte, 'n verhouding met God en sonder die Heilige Gees wat in jou lewe werk nie. Die inhoud van die evangelie is 'n vaste fondament waarop hulle moet staan en daarop begin bou. As jy kyk daarna 1 Korintiërs 3 vers 11, dan kom Paulus en hy sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Christus. As ek volgend my redding bou op wat mense sê, wat leerstelling sê, daar is baie mense wat sê, maar jy moet gedoop wees, jy moet onderdompel wees, dan is dit die waarheid. Maar die woord van die Here sê, dat die liefde van Christus in ons harte sal begin werk, en dat daar die liefde sal uitgeleef word na buite. Dit gaan oor Christus, die verlossing wat hy kom bewerk het. Daarom geen mens kan homself opbou, maak nie saak wat ek probeer in hierdie dag nie. Dis God wat in ons werk. Daarom gaan Paulus vorentoe, hy sê vir ons, niemand kan 'n ander fondament lê nie. Hy sê daar gaan 'n toetsing kom, wanneer elkeen van ons voor die regterstoel van Christus sal verskyn, persoonlik om rekenskap te gee. Vers 13 tot 15 lees ek daar in 1 Korintiërs 3, dat hy sê, in die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Ek glo het al gesien, wanneer daar die hout begin brand, en hy haal daar die stuk hout uit die vuur uit, daar is net 'n ander vorm op hom, daar is 'n ander manier, en baie keer het hy so diep gebrand, dat jou nie eens uitgesny kan kry, of uitgeskaaf kan kry, of met die skuurmasjien uit kan haal nie. Daarom in die brief van Judas, sien ons dat hy ook praat oor twee mense, hulle met 'n egte geloof in Christus, daardie innerlike verandering wat plaasgevind het volgens 2 Korintiërs 5 vers 17, dan praat hy ook oor hulle wat 'n onegte geloof het, soos hy kom daar in vers 19. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Hulle wat sonder die Heilige Gees probeer lewe. Dink ek aan Paulus se woorde daar in die Kolossense brief. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Beklee julle met die vrug van die Heilige Gees, dat dit julle sal opbou tot julle allerheiligste geloof. Daarom as jy lees daar in Romeine 12, dan kom Paulus juist daar, en hy sê, stel julle self tot beskikking van God, as mense wat lewend geword het uit die dode, en julle liggaam as 'n tempel van God. Dis wat moet gebeur. God se liefde is soos 'n jas, wat ons moet aantrek, sodat ons daarin kan bly, en dit kan bewaar, dit kan koester in my hart, om te sê, Here, dis U wat in my werk, dis U wat hierdie veranderingswerk in my lewe wil kom doen. Dit is die wyse waarop 'n mens jou lewe bou, op jou geloof in God. Dit is ook die basis vir ons ontferming oor die wat twyfel en 'n vrees lewe, omdat God se ontferming so groot oor elkeen van ons is. Daarom as ek lees daar in vers 22 en 23, en aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat wat deur die sonde bevlek is. Ja, die woord van die Here sê, ons moet die mens lief hê, en nie die sonde wat hulle doen nie. Dit wat reeds in die mag van die dwaling vasgevang is, soos 'n stuk hout wat reeds vlam gevat het, moet ons vinnig en vasberade uit daardie vlamme van oordeel kom ruk. Want daar's hoeveel wat goed begin het, maar wat op die verkeerde weg besig is om te wandel. Daarom wil die woord van die Here sê dat ons hulle sal nade trek en hulle sal uitruk uit daardie dwaling uit. En dat dis hoekom gebed so belangrik is ook daarvoor. Openbaring 3 vers 4 sê vir ons dat daar probleme is vir iemand wat net wil voortgaan. 1 Timoteus 4 vers 16 kom Paulus juist vir die jong man Timoteus en hy sê, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Elke mens het iemand wat jou navolg, een of ander idool wat hy navolg in sy lewe, en daarom, as ek kyk na die woord van die Here, dan wil Paulus sê, dat ons dit wat ons geleer het, dit wat die woord van die Here vir ons sê, dat ons daaraan sal vashou, en dat ons ander mense sal help, om hulle gered te kry, dat hulle ook in daardie verhouding met God kan staan, en hulle verander word na die beeld van Christus. Jou geestelike opbouing is daarvan afhanklik, dat jy deur die geloof in die Heilige Gees sal bid. Daarom sien ons, gebed is een van die verantwoordelikhede wat ons het om te bid. Nou weet daar is baie wat nou hierdie selfde teksvers gebruik, en hy sê ons moet in die Heilige Gees bid, dan sê hulle, jy moet in tale bid. Nêrens staan dit so in die woord van die Here, dat dit moet gebeur nie. Heilige Gees, ons het op 'n stadium, toe ons gepraat het in die Bybelstudie, gepraat oor wat is ware aanbidding. Dis hoekom die Here by daardie vrou by die Samaritaan by die put gaan praat het, en sê, julle moet God in gees en waarheid aanbid. Nêrens word daar gepraat, as ek in die Heilige Gees bid, dat ek in tale moet praat, spesiale woorde, of wat ook al nie. Die Here verstaan Afrikaans, net soos hy Engels verstaan, of wat er taal daar ook al mag wees. Ek kyk daar in Judas 2, vers 21, die A gedeelte, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Jy kan nie in die ewigheid die voordele van Christus se genade geniet, as jy nie jou volle samewerking gee om jouself in die liefde van God op te bou en te bewaar nie. Efesiërs 5 vers 1 en 2 lees ek, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgelewer het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Ja, Paulus kom, hy sê ons moet daardie lieflike geur wees, dat mense kan sien, hierdie persoon is opgebou, dat 'n verandering plaasgevind, ek kan nie dieselfde wees as wat ek gister of laas week gewees. Daar moet elke dag 'n verandering plaasvind in my lewe, en dit kom alles maar net deur gehoorsaamheid, om te wandel in die liefde soos Christus ons lief gehad het. Jesus, jou onvoorwaardelik lief, rus dan in daardie liefde en wandel in dankbaarheid soos iemand wat God baie lief het. Daarom kom die woord van die Here ook daarin, Judas 20 vers 23, en hy uit drie gedagtes daar wat hy wil saamvat, gebed deur die Heilige Gees, bewaring deur die liefde van God en die hoop geskoei op ontferming van die Here Jesus Christus. Dit is dan ook die wyse waarop 'n mens jou lewe bou, om jou op jou allerheiligste geloof. Dis ook die basis vir ons ontferming oor die wat twyfel. So alles werk so in mekaar. Sonder die Heilige Gees kan ek nie die liefde van God bewaar nie. Sonder die liefde van God kan ek nie daardie hoop en daardie ontferming hê oor ander wat in nood is nie. Dit is dan daardie wyse waarop ek moet werk. Ons sal nooit ons geloof kan bou sonder om God se woord te lees, dit te bestudeer nie. Geloof kom egter nie net deur die Bybel te lees nie, maar om dit te hoor en te gaan doen wat ek gelees het. Dis hoekom Jakobus vir ons sê, word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie, dat ons sal verander word. Sonder die inwoning van die Heilige Gees kan daar ook nie geestelike groei plaasvind nie. Kan het nie opgebou word nie. Daarom kom onder beheer van die Heilige Gees. Gee jou lewe oor, sodat daar die werk in jou lewe gedoen kan word en God verheerlik kan word in elke opsig. As ons God se woord bestudeer en ons afhanklikheid in die Heilige Gees besef, kan ons nie anders as om uit te kyk vir Christus se skielike verskyning, sy wederkom, sy wegraping van die bruid nie. Daarom daardie verwagting wat in my hart is, Here, enige oomblik, daarom, met hierdie verwagting is daar ook 'n verantwoordelikheid, en sê, Here, dat ek gereed sal wees, wanneer daardie basyn blaas, dat ek daardie basyn sal hoor, en nie sal agterbly, en sê, ag, as ek maar net geluister het nie. Sonder die inwoning van die Heilige Gees, kan daar nie berou wees oor sonde, wat in my lewe bly groei nie. As ons God se woord bestudeer en ons afhanklikheid van die Heilige Gees kan erken, dan kan ons opkyk na die koms van die Here. Met daardie verwagting lewe, Here, dit kan enige oomblik gebeur. Daarom waar ek gaan om daardie mense uit die vuur te ruk en vir hulle sê, jy's op pad na verkeerde plek. Jy's onder die oordeel van God. Maak jou lewe reg. Skik jou lewe met God. Ons weet dat hierdie wêreld nie ons tuiste is nie. Ons burgerskap is in die hemel en daarom moet ons leef met die verwagting dat Christus enige tyd ons sal kom haal. Kyk maar net wat gebeur in hierdie dag. Jy weet van al die dinge op die televisie wat gewys word, dan sien ons daar's baie planne wat op hierdie stadium, baie dinge wat in plek gaan skuif en waar ons dan eintlik net sit en wag dat die Here sal kom om ons te kom haal. As ek kyk na die woord van die Here, dan sien ek God is getrou in elke opsig wat wil hê dat ons moet groei, want hy het al die voorsiening vir ons gemaak sodat ons kan groei. Ek lees in Esegiël 36 vers 25 tot 27: Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede. En van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Dit is God se gedagte vir elke kind van die Here. Dis hoekom hy kan sê in Jeremia, die gedagtes wat God aangaande ons koester, is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoe meer ek oorgee aan die Here, hoe meer sal gehoorsaamheid deel word van my daaglikse wandel met God. Ons kan nie passief agteroor sit en wag vir Christus se wederkoms of wag dat die Heilige Gees opdaag wanneer versoeking en misleiding aan my deur kan klop nie. Ek moet so ingestel wees op die woord van die Here, so ingestel wees met daardie verhouding in my gebedslewe, dat daar voortdurend verandering kan plaasvind. Kom in aksie en wees sy getuie en 'n ambassadeur wat 'n verskil maak in hierdie wêreld, dan kan ons met sekerheid weet dat God getrou is wat nooit sal laat vaar die werk van sy hande. As ek kyk na die woord van die Here, dan wil die Here vir ons sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou. My liewe broer en suster, ek kan my nie opbou as die Heilige Gees in die woord van God nie sy regmatige plek in my lewe en dis my verantwoordelikheid om opgebou te word. Ek kan nie sê, maar daar's net 'n een keer 'n week wat ons kerk toe kan gaan of wat ook al nie. Die keuse lê by my. Daardie liefde van Christus wat in my hart uitgestort is, moet my dring, soos Paulus gesê het, dit dring my om die boodskap die evangelie te gaan verkondig. Dis hoekom hy sê die kruis is nie is wel dwaasheid vir die Grieke, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God om in daardie krag te kan beweeg. Dit wat Paulus kom in die Efesiërsbrief, wat hy sê word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly. So die woord van die Here sê ons het 'n verantwoordelikheid om ons op te bou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees te bid en jouself in die liefde van God te bewaar. Ons moet daardie liefde wat in my hart uitgestort is. Dis soos Paulus na Timoteus kom en hy sê bewaar die pand wat aan jou gegee is. Moenie daardie pand verwaarloos nie. Moenie die Heilige Gees in jou lewe verwaarloos en bedroef en hom blokkeer in sy werk nie. Maar wees 'n medewerker van God dat die Heilige Gees sy regmatige plek in my lewe kan kry. Judas vers 4 en 25 kom dan, hy sê aan hom, nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, die krag en die mag, nou en tot in alle ewigheid. Die woord van die Here sê, dis God wat in ons werk. As jy gaan kyk daarna Filippense die derde hoofstuk, dis God wat in ons werk, hy sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. God onttrek hom nie uit ons lewe uit nie, hy is juist betrokke in ons lewe, sodat ons opgebou kan word, sodat ons verander kan word, na dieselfde beeld van Christus. Daarom lees ek weer vers 20 en 21, maar julle geliefdes, moet julle self opbou, in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Dan moet daardie verwagting wees, nie net hier of net op die toekoms nie, maar ook hier terwyl ons hier op aarde is. Met daardie verwagting kan leef om te weet die Here Jesus is op pad. Kom ons kyk wie kan ons almal uit daardie vuur uitruk, dat hulle dan kom by daardie punt om werklik oor te kan gee. Hebreërs 12 vers 1 en 2 lees ek, daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuies het, gaan lees weer bietjie Hebreërs 11, daardie getuies, wat was dit? Dis geloof wat in hulle gewerk het, om weer te sien hoe daardie geloof in hulle 'n verandering gebring het, en ook in my eie lewe daardie verandering kan bring. Daarom dan, geliefdes, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê in die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van julle geloof. Ja, dat daar volharding sal wees dat hierdie liefde van Christus wat in my hart uitgestort het, my sal dryf, dat ek dit sal bewaar, dat daar nie bitterheid en onheil in my lewe sal kom en ek mense op die pad vernietig nie, maar my oë op die Here kan hou, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Moenie gaan sit en kyk na jou huidige omstandighede nie, maar gehoorsaam God se woord en word 'n dader, want die oes is groot en die arbeiders is min. Matteus 9 wat vir ons daardie opsomming gee. Elkeen van ons het dan vanoggend 'n verantwoordelikheid. En hoe ek leef tot met daardie dag wat die basyn sal blaas, kan gaan lees daarin 1 Timoteus 4. Elkeen van ons het hierdie verantwoordelikheid. Mag ons hierdie verantwoordelikheid aanvaar om te sê, Here, dis my verantwoordelikheid dat ek opgebou sal word. Dat hierdie liefde my hart bewaar sal word. Dat ek in die Heilige Gees sal bid en hom sal vertrou om hierdie werk in my lewe te kom doen. Mag u die seëninge van God dan beleef ook in u lewe wanneer u dit doen. Kom ons buig ons harte voor die Here. Hemelse Vader, wanneer ons stil word voor u, dan weet ons, dis u wat sê, ek ken jou sit, ek ken jou staan, ek ken elke gedagte. Niks is onbekend aan u nie. U weet hoe elkeen van ons in hierdie oggend voor u staan. U weet of daar groei plaasvind in ons lewens of het ons gestagneer. Heer, dat ons oë op mense is en nie op Christus nie. En daarom kan ons kom buig voor u. En weet, Here, u het geen behaag daarin dat iemand verlore sal gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. Dat elkeen tot die volheid van God sal kom. En daarom wil ons bid, Here, dat u sal kom stilstaan by elkeen van ons as u kinders. Dat die omstandighede ons nie mismoedig sal maak, ons koud sal maak, ons lou sal maak nie. Maar dat ons vurig in die hart sal wees, dat daar die vuur ons sal dryf, daar die liefde wat in ons hart uitgestort het, sodat daar 'n verskil kan kom in my lewe, so ook in ander se lewens. Baie dankie Here, ons wil u vertrou, dat dit wat die woord sê, die woord sal nooit ledig na u terugkeer nie. Elkeen van ons sal rekenskap gee aan u daardie dag, wanneer ons voor u moet verskyn. Daarom wil ons bid, Here, dat daar nie in daardie dag van die kinders mense sal wees wat beskaamd staan en naak, arm, blind, beklaanswaardig. Maar Here, dat elke een op die plek sal wees waar U ons wil hê. Here, kom en doen daardie werk deur die Heilige Gees in ons lewens en dat ons waarlik die Heilige Gees sal toelaat om ook deur ons leiding te gee van op watter pad ons moet wandel. Kom Here, bereik U goddelike doel dan in en deur elkeen van